Coñece xa algún paso dobre? Hai cancións que coñece moita xente sen saber de onde veñen. A saia da Carolina é unha delas. A súa orixe non está clara, pero forma parte da música tradicional de Galicia e do norte de Portugal. Como outras cantigas, foi cambiando co tempo, polo que existen distintas versións. A historia é sinxela e chea de retranca. Fala dunha moza, Carolina, que ao bailar chama a atención de todos. O rabo do lagarto da saia introduce un dobre sentido propio da tradición popular. Algunhas interpretacións relacionan esta Carolina coa Bella Otero, unha muller galega moi coñecida. Tamén se mencionou a Manuel Curros Enríquez, pero non hai probas claras desta relación. A versión de 1978 de Fuxan os Ventos foi clave para a súa difusión. Hoxe, a canción segue viva porque se canta e se toca.